Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Nou, ek dink jy sal met my saamstem dat dit voel in 2025 of elke week meer dramaties is in globale politiek as die week van tevore. Ons is nog net in die middel van Februarie, maar dit voel of 2 jaar se nuusgebeure ons reeds getref het. En die meeste daarvan kom natuurlik uit die Withuis. Dit kom uit Washington, die Trump-administrasie en alles wat daarmee saamgebeur. So ek kan nie anders as om hierdie week weer te praat oor Donald Trump en die, wil mens byna sê, revolutionêre regering wat hy die afgelope paar weke in Amerika gevestig het, wat eintlik sodanig transformerend is, dat dit besig is om beide binnelandse en buitelandse beleid van Amerika baie vinnig dramaties te verander nie. So ons gaan verseker in vandag se program weer daaroor gesels. Ek gaan 'n bietjie gesels oor Trump se gewildheid. Daar het heelwat peilings die afgelope paar dae uitgekom, vergelykings daan met die gewildheid van ander wêreldleiers en waarom dit belangrik is dat ons dit moet sien binne die konteks van globale gebeure. En dit is waarmee ek eintlik wil wegspring met vandag se program. Daar is tans wat ek sou beskryf 'n globale onvergenoegdheid met politieke leiers. Dit is veral iets in die westerse wêreld en ek gaan nou 'n paar syfers noem oor hoe gewild westerse leiers tans is, of ek moet dalk eerder sê hoe ongewild hulle is. Maar dit is nie net beperk tot die westerse wêreld nie. As jy gaan na Asië, Afrika, selfs hier in Suid-Afrika, dan sien ons dat in die meeste lande in die wêreld 'n meerderheid van die bevolking ongelukkig is met hulle politieke leiers. So daar's 'n onvergenoegdheid, 'n ongelukkigheid, 'n ontevredenheid oor die algemeen met politieke leiers. Daarmee saam is daar natuurlik 'n breuk wat ontstaan, dikwels tussen die politieke bedeling, die politieke stelsel, die politieke elite, kan 'n mens self soms sê, in Amerika verwys hulle soms na dit as die diep staat, maar ja, die staatlike beweging en gewone mense. Waarmee hou dit verband? Dit hou baie, baie sterk verband met die afgelope paar dekades, en ek wil veral sê, sedert die einde van die Koue Oorlog, se globalisering. Ek lees onlangs 'n boek, The Rise of the Outsiders, van Steve Richards, en ek wil eindelijk vandag se program begin met 'n aanhaling. Ek het eers probeer om dit in Afrikaans te vertaal, maar dit is eindelijk moeilik om hierdie spesifieke aanhaling makkelijk net in Afrikaans te vertaal, so ek wil iets van hierdie boek vir julle voorhou, wat ek dink goed opsom waarmee ons tans in die wêreld sit met die uitdagings rondom leierskap. En Richards sê, globalization is a consequence of revolutions in technology and transport. Dit weet ons. Globalisering is meegebring deur die ongelooflike vinnige ontwikkeling van tegnologie en vervoer, om te kan vlieg veral natuurlik, tydens die tweede helfte van die vorige eeu. En dit het meegebring dat daar in die wêreld maklike handel begin plaasvind het, uitruil van produkte en dienste en 'n geweldige interafhanklikheid in die wêreld veroorsaak is. 'n soort van interkonneksie in stelsels, en dit maak nie net, of dit het nie net te maak met die produkte wat ons gebruik nie, maar ook natuurlik met kommunikasie en ander stelsels en dienste. Baie, baie interessant. Verder sê hy, it is not a government policy. There's no globalization. En ons aanvaar dat globalisering is nergens 'n beleid nie. No party leader can say credibly, we will introduce globalization. Niemand het ooit globalisering ingestel as 'n regeringsbeleid nie. Maar globalization is happening. But the political consequences are inevitably huge. The challenge for governments and those that aspire to govern is to address many of the thorny questions that arise from tumultuous change. En daar gaan hy al om te praat oor will a steel work close? Will lifelong jobs be lost? Al die uitdagings oor bevolkingsverskywings, immigrasie, will immigrants distort the jobs market? Die gevolge vir die huismark, al die dinge waaroor ons hier op Wêreldwys byna elke week gesels, wat tans in die wêreld gebeur. Die gevolge van globalisering, wat baie, baie sterk ekonomies is, baie sterk demografies is, maar uiteindelik ook 'n wesenlike vraag skep vir 'n volkere reg oor die wêreld, oor grense, oor identiteit, die behoud van soewereiniteit, nasionale identiteit. En dis die vraagstukke wat afspeel in globale politiek vandag. Die vraagstukke wat ons gesien afspeel het verlede jaar in die Amerikaanse verkiesing en soveel ander verkiesings en volgende Sondag ook in die sentrum sal staan van die vroeë Duitse verkiesing. En ek gaan nou 'n bietjie gesels oor die Duitse verkiesing wat ons als daarmee ophou. Duitsland baie belangrik, een van Suid-Afrika se grootste handelsvennote, steeds die vierde grootste ekonomie in die wêreld, maar Duitsland is 'n land in krisis. Een land waar die ekonomie die laaste 2 jaar nie meer groei nie, vir jaar nie gaan groei nie, daar reuse afleggings is, en ons het heel wat debatte die afgelope tyd gesien in daardie Duitse verkiesingsveld toch. Nou, ons hou dit nie noodwendig in Suid-Afrika so dop nie, die Suid-Afrikaanse media berig nie soveel daaroor nie, maar dit is baie belangrik dat ons moet dophou wat in Duitsland gebeur, want wat in Duitsland gebeur het te make met die groot vraagstukke van ons tyd. Die vraagstukke oor soevereiniteit, identiteit, globalisering, massa-immigrasie, demografie, verouderende westerse bevolkings, die impak daarvan op samelewings, al daardie vraagstukke word omsluit in dit waaroor daar uiteindelik volgende week in die Duitse verkiesing gestem sal word. Maar ons gaan nou bietjie meer daaroor gesels. Ek wil wegspring met vandag se episode met Donald Trump. Twee peilings in die afgelope dae bekend gemaak, wat nou vir ons kan sê, goed, Donald Trump is nou so 'n paar weke in, dis bietjie meer as 3 weke sedert hy ingehuldig is as Amerikaanse president, kan mens dit glo, bietjie meer as 3 weke, en daar sal honderde uitvoerende bevele onderteken, byna die hele kabinet is goedgekeur, en Trump se span het weggespring teen 'n baie vinnige snelheid, om regtig waar te ontwrig, te verander, die federale regering op sy kop te keer. Dink maar 'n instelling soos USAID, partymense sê USAID, dis natuurlik die humanitaire organisasie van die federale regering met 10.000 werknemers wat amper almal op verpligte verlof geplaas is, en alles wat die afgelope week of 2-3 onthul is. En dit het natuurlik te make met Elon Musk en Elon Musk se departement van regeringsdoeltreffendheid, waar hy vir Donald Trump al die ondoeltreffendheid in die federale regering moet gaan uitkrap en ontbloot. En het hulle dit nie gedoen die afgelope week of 2 nie. By die departement van finansies het hulle miljarde Amerikaanse dollars se vermorsing oopgekrap. Betalings wat gedoen word elke minuut, waarvoor daar geen bewyse is nie. Geen faktuur is nie, geen bewys is waarvoor hierdie betaling gemaak word nie. Ons sien dit by die onderwysdepartement, so dwars deur die federale regering, sien ons hierdie geweldige oopkrap van die diepstaat, die vermorsing van staatsgelde, en dit ontwrig, dit skep natuurlik reuse politieke spanning, demokrate wat ongelukkig is met internasionale programme wat gestaak is, en dit speel ook af na ons toe in Suid-Afrika, waar ons gesien het dat honderde miljarde Amerikaanse dollars wat ook na Afrika vloei, daarvan ook heel wat na Suid-Afrika vloei, wat natuurlik tydelik dan nou gestaak is. Nou, hoe gewild is Trump nog, nadat hy dit alles gedoen het? Die nietste peilings wys, die een peiling, dat 52% van Amerikaners sê hulle is tevrede met Trump se werksprestasie, terwyl 38% sê hulle is ontevrede, en die ander peiling waarna ek gekyk het sê 53% is tevrede. So 52-53% is tevrede. In hierdie uiters gepolariseerde omgewing in die Amerikaanse politiek is dit eintlik baie goed. 73% van Amerikaners sê, dit sluit 'n meerderheid Republikeine en Demokrate in, dat Trump baie duidelike doelwitte het en dat hy dit uitvoer. Dat hy met ander woorde dit doen wat hy verlede jaar beloof het, hy gaan doen as hy verkies word. Ja, dit mag omstrede wees. Die oopkrap van die diepstaat, vermorsing in die federale regering, oorspandering, al sy beloftes oor massadeportasies, verbetering van grensbeheer, herbesinning van Amerika se buitelandse beleid, die uitroei van die woke ideologie in staatsdepartemente. Ons kan aanhou en aanhou. Dit is alles dinge wat Trump beloof het tydens die verkiesingsveldtog. Nou kom ons vergelyk 'n bietjie Trump met ander wêreldleiers. En ons kyk bietjie na die G20 lande se wêreldleiers, want ons kan nou sê goed Trump het steunvlakke van 52 of 53%. Ja, dis dalk middelmatig in vergelyking met vorige Amerikaanse presidente. Maar ons moet terugkeer na die punt wat ek aan die begin gemaak het oor globale onvergenoegdheid. Wêreldwye ongelukkigheid en ontevredenheid met politieke leiers. So kom ons begin aan die onderkant van die diagram. Nou hierdie is deur 'n internasionale navorsingsagentskap saamgestel wat in al hierdie lande gaan kyk het hoe gewild of ongewild leiers is. En heel onder is iemand wat ons nie ek dink meeste van die kykers dalk nie eers van sal weet nie, Petr Fiala, die Tsjechiese president van die Tsjechiese Republiek, 16% steun, 77% mense is ontevrede met hom. Yoon Suk-yeol wat Suid-Korea se president is en tans onder 'n staat van beskuldiging is, net 17%. Emmanuel Macron van Frankryk, 'n jaar of wat gelede die groot Franse leier, net 18% van Franse is tevrede met Emmanuel Macron, 76% van die Franse bevolking is ontevrede. Olaf Scholz van Duitsland, wat se dae getel is as Duitse kanselier, net 20% van Duitsers is tevrede met Olaf Scholz. Justin Trudeau van Kanada, nou sy dae is ook getel as Kanadese premier, hy het eintlik reeds bedank, 22% van Kanadese is tevrede met Justin Trudeau. Karl Niehammer van Oostenryk, sy dae is waarskynlik ook getel, daar word tans onderhandel vir 'n nuwe redelik regse koalisieregering in Oostenryk, 24%. En so kan ek aanhou, Japan se leier 25%, Keir Starmer van Brittanje 27%, en hierdie is belangrik, ek gaan nou oor Brittanje ook praat, maar Keir Starmer is 'n paar maande gelede maar verkies as Brittanje se eerste minister en hy is tans so ongewild, 61% van Britte is ongelukkig met hom. En dan kan ons nou opbeweeg op hierdie lysie, Cyril Ramaphosa staan op 37% tevredenheid, Dick Schoof van Nederland het maar 42% van Nederlanders wat met hom gelukkig is, en dan kom jy uiteindelik by Donald Trump, wat op 52% staan, net bo hom, Karen Keller-Sutter, beter min mense gaan weet van watter land is hy die staatshoof, dis natuurlik Switserland se staatshoof, nou hulle roteer en is gewoonlik nie baie bekend nie, 56% steun in die vierde plek, so Donald Trump is in die vyfde plek, vierde plek, Keller-Sutter van Switserland, Javier Milei van Argentinië op 65%, ook iemand wat soos Trump eindelijk revolutionair opgetree het en totaal transformerend was in Argentinië die afgelope jare wat. Bo hom, Claudia Sheinbaum van Mexico, baie interessant, 'n nuwe leier in Mexico, sy het geniet 66% steun. Tans die gewildste leier is Narendra Modi van Indië met 75% steun. Onder die Indiese bevolking net 19% van Indiërs wat nie tevrede is met Narendra Modi. So ons moet dit baie mooi gaan verstaan. Dis Modi, Sheinbaum, Milei, Keller-Sutter, Trump, en dan kan mens dalk nog na een of twee ander kyk, maar die ander is eintlik almal onder 50%. So is eintlik daar die vyf name. Die meeste wêreldleiers is baie ongewild. Binne daardie konteks is Trump dus eintlik redelik gewild. Wat het verlede week en die eerste paar dae van hierdie week so ver gebeur? Trump het sy eerste twee ontmoetings in die Withuis met staatshoofde gehad. Eerste met Israëlse premier Benjamin Netanyahu. Dit het natuurlik alles gegaan oor die spanning in die Midde-Ooste, die vredesonderhandelinge daar. Ons sal nou 'n bietjie oor die Midde-Ooste gesels. En toe, aan die einde van verlede week, het hy ontmoet met Japan, sy eerste minister. Baie belangrik, want Japan, 'n ou en strategiese bondgenoot van Amerika in Asië. So, Israel, om baie bekende redes, natuurlik die eerste land wat wie se leier met Trump ontmoet in die Withuis tydens hierdie tweede termyn, Japan, baie belangrike ekonomiese rolspeler, maar ook militêr en op ander wyse is belangrike bondgenoot van Amerika. Maar hoekom het die Japaneese eerste minister so sterk uitgereik na Trump en so hard probeer om een van die eerste leiers te wees om met Trump te ontmoet? Baie eenvoudig. Japan verstaan en die Japaneese leiers verstaan dat Trump wil ooreenkomste sluit met sy vyande en met sy bondgenote. Kanada het dit gesien. Mexico het dit gesien, Colombia het dit gesien, Panama het die afgelope tyd dit gesien. So Japan het hulle staatshoof gestuur na die Withuis om seker te maak dat die ooreenkoms met Amerika in stand gehou word, om te vra van Amerika, maar ook te gee. Ons weet wat wil Trump hê van Japan. Hy wil sterk militêre samenwerking hê. Groter militêre spandering. Japan moet militêr uitbrei, moet 'n groter rol in Asië speel, veral in terme van 'n balanserende rol teen China en China se toenemende militêre invloed in Asië en in die Stille Oseaan gebied in die Suid-Chinese See veral. Dis baie belangrik en dit bring my terug na die punt oor wat die afgelope week of wat gebeur het met die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika. En ek wil nie vandag in die program te veel daaroor gesels nie, maar ek wil weer eens die punt maak, kyk wat het Japan gedoen, kyk wat het Afrika leiers gedoen, soos die leiers van Kenia en Rwanda. 4 dae nadat Donald Trump ingehuldig is, het die Keniaanse regering afvaardiging gestuur, wat bestaan het uit die regerende partij, maar ook interessant genoeg die leier van die hoofoppositiepartij, sakelui van die privaat sektor, leiers van die burgerlike samelewing, en hulle het Washington DC besoek, hulle het gaan praat met die Trump-administrasie, en hulle het oor dinge ooreengekom. Natuurlik wil Kenia toegang hê tot die Amerikaanse mark. Kenia doen goed met uitvoere na Amerika. In Afrika, of binnen die AGOA-ooreenkoms, waarskynlik die beste na Suid-Afrika natuurlik. En Kenia wil dit in stand hou, en hulle weet in ruil daarvoor, moet hulle met Amerika saamwerk. En Amerika dring aan, stem saam met ons rondom kwesties soos Israel by die Verenigde Nasies. Moenie ons teenstaan op hierdie en daardie punte nie. Werk met ons saam op hierdie en daardie punte, teen terreurveldtogte in Afrika. Ek kan aanhou en aan nou, een hele klomp punte, en Kenia kom dinge ooreen met die Trump-administrasie, en Kenia word dus nie deur Donald Trump geteiken nie. Waar is Suid-Afrika? Waar was Suid-Afrika se diplomate die afgelope 3 weke? Waar was die voorvoetbenadering, wat so nodig is, nadat Trump ingehuldig is as president? Waar was ons ambassade in Washington DC? Waar was Ronald Lamola, die minister van buitenlandse sake, om 'n afvaardiging te stuur na Washington DC, om die breër samelewing, die burgerlike samelewing, die privaat sektor, ander partye in die regering van nasionale eenheid te betrek? Waar was dit? Waar was dit toe Trump verlede Sondag die eerste salvo afvuur op sosiale media? 2 dae later, senator Ted Cruz sê hy gaan 'n ondersoek doen in die Senaat. 'n Dag later, die minister van buitenlandse sake, Marco Rubio, sê ek gaan nie die G20 beraad van ministers van buitenlandse sake bywoon nie. En toe uiteindelik, verlede Saterdag aand laat, die skokkende uitvoerende bevel wat Trump onderteken het. Waar was die proaktiewe reaksie van die Suid-Afrikaanse regering om daarop te reageer? Hulle moet miskien gaan kyk wat het ander lande gedoen. Kanada, Mexico, Colombia, Panama, maar op ons eie kontinent, wat het Rwanda gedoen? Wat het Kenia gedoen? Proaktiewe benadering. Kom ons hoop, dit word reggeruk, want dit is noodsaaklik dat Suid-Afrika se verhoudinge met Amerika in stand gehou moet word. Dat Suid-Afrika toegang moet behou tot die Amerikaanse mark, ons landboubedryf, vervaardigingssektor, mynbedryf, staalbedryf, chemiese bedryf, almal baie afhanklik daarvan. Dit moet in stand gehou word, die verhouding moet herstel word, maar dit is altyd gee en neem. En hierdie Suid-Afrikaanse regering verstaan nie dat jy net kan neem nie. Jy moet ook gee. Daar sal toegewings gemaak moet word in Suid-Afrika se buitelandse beleid ten opsigte van Israel, ons verhoudinge binne BRICS, lande soos Iran, China, Rusland, andere, maar ook in terme van binnelandse beleid. Waarom het Trump na Afrikaners verwys in sy uitvoerende bevel? Waarom te verwys na grondhervorming, na diskriminasie teen minderhede? Omdat dit waar is, omdat dit 'n werklikheid is. So die Suid-Afrikaanse regering sal die Trump-administrasie moet nader, maar met 'n aanbod, met toegewings oor binnelandse en buitelandse beleid. Dis wat ander lande doen, wat tans suksesvol met die Trump-administrasie handel. Indien dit nie gebeur nie, lê daar donker daarvoor met heel wat meer uitdagings in ons verhouding met Amerika. Die Duitse kiesers gaan volgende Sondag na die stembus om 'n nuwe regering te verkies. Nou dis 'n vroeë verkiesing wat plaasvind. Daar sou eintlik eers heelwat later van jaar by September 'n verkiesing plaasgevind het, maar die huidige koalisieregering in Duitsland het natuurlik laat verlede jaar tot 'n val gekom. Dit is 'n linkse koalisieregering wat gelei word deur die huidige kanselier Olaf Scholz en sy sosiaaldemokrate saam met die Groenpartytjie wat selfs meer links is en dan die liberale Vryheidsparty wat 'n soort van vrye markgesinde klassiek liberale party is. Nou die drie partye kon die afgelope 3-4 jaar net eenvoudig nie daarin slaag. Dis eintlik al 4 jaar daarin slaag om regtig waar konsensus te bereik oor belangrike beleid nie. En as ons nou praat van ongelukkigheid met politieke leiers, dan is Duitsland nou 'n goeie voorbeeld. Daar is talle bewyse dat 'n groot meerderheid van Duitsers baie ongelukkig is met hulle huidige leiers, maar interessant genoeg ook met hulle vorige leiers. Ek lees die afgelope week dat jy eintlik nie meer in hierdie verkiesingsveld tog kan terugverwys na Angela Merkel, die vorige kanselier van Duitsland. En nou Merkel was 16 jaar lank die premier of die kanselier van Duitsland. En sy is natuurlik bekend vir haar uitspraak in 2015 van "Wir schaffen das." Ons sal alles regmaak toe die Syriese immigrante eenvoudig begin instroom het in Duitsland. Daardie tydstip was Merkel nog baie gewild geweest, né? Sy was op 'n tydstip aangewys as die mees invloedryke politikus in die wêreld, sonder twyfel die mees invloedryke Europese politikus. Vandag is daar baie min oor van daardie ryk nalatenskap van Merkel, behalwe probleme, toenemende misdaad, probleme met massa-immigrasie, multikulturaliteit wat as 'n projek in Duitsland misluk het. Ons het 'n week of 2 gelede gesien dat daar wetgewing nou in die Duitse parlement, die Bundestag, goedgekeur is, streng nuwe immigrasiebeleid. Kan 'n mens dink, as jy nou 5 of 6 jaar terug gaan, dat Duitsland streng nuwe grensbeheer sou instel. Daar is nou streng nuwe grensbeheer in Duitsland. As jy Duitsland wil probeer inkom van enige kant af, gaan jy nou eers weer die grensbeheer moet gaan. Iets wat baie jare gelede laas bestaan het. Duitsers is bekommerd oor die toekoms. Hulle ekonomie groei nie, hulle bevolking is besig om geweldig te verouder. Die vooruitskatting is dat binne 20 tot 30 jaar meer as die helfte van die Duitse bevolking afgetree gaan wees. Wie gaan werk? Wie gaan mense versorg? Belangriker, wie gaan belasting betaal? Sodat al daardie afgetredenes se pensioene betaal kan word. Hulle mediese voorsiening, wat natuurlik tans gratis is, sodat dit voorsien kan word, sodat infrastruktuur in stand gehou kan word. Duitsland het 'n reuse krisis. Die krisis kom 'n lang pad. Dit is nie 'n krisis wat net in die afgelope jaar of 2 ontstaan het nie, en hoewel hierdie linkse regering die krisis vererger het, veral met energiebeleid, reuse maatskaplike programme, spandering, onnodige spandering, het hulle bygedra tot 'n krisis wat verder terugstrek. En die Christendemokrate, wat waarskynlik eerste gaan eindig volgende naweek in die verkiesing, behoort eintlik geblameer te word vir hierdie krisis, want in 16 jaar van Angela Merkel as Duitse kanselier het hulle besluit om al hulle kernkragstasies te sluit. Dit was dwaas. Jy kan nie 'n industriële land soos Duitsland bedryf met sonkrag en windkrag nie. En hulle het natuurlik baie ander foute gemaak. Nie belê in infrastruktuur nie, maar ook nie die demografiese krisis in Duitsland behoorlik aangespreek nie. Kom ons wees eerlik, Duitsers kry te min kinders. Duitsers raak al hoe ouer, want daar's goeie gesondheidsorg. As daar al hoe meer ou mense in 'n land is, die gemiddelde ouderdom in Duitsland is tans 48 jaar. Jy het 'n lae aftree ouderdom. Mense raak al hoe ouer. Daar's nie kinders nie. Dan gaan jy 'n krisis ontwikkel. Duitsland het tans jaarliks 'n tekort van 400.000 mense in die arbeidsmark. Met ander woorde, daar tree 400.000 meer mense af, met ander woorde uit die arbeidsmark, as jong mense wat toetree tot die arbeidsmark. Dis 'n reuse krisis. Of jy moet minder produseer, jou fabrieke sluit, en dit gebeur tans. Ons weet van die groot motorvervaardigers wat tans hulle fabrieke sluit, die reuse staal bedryf in Duitsland wat ook besig is om hulle produksie af te skaal. So of jy moet produksie afskaal en aanvaar, jou ekonomie gaan krimp, of jy moet immigrante toelaat immigrante wat eenvoudig inkom en die werk kom doen. En kyk net wat het gebeur met massa-immigrasie in Duitsland. Meer as 35% van mense wat tans in Duitsland woon het 'n immigrante agtergrond. Hulle het parallelle samelewings geskep in Duitsland. Jy het in al die groot Duitse stede, maar deesdae ook in kleiner stede en selfs dorpe, Turkse gemeenskappe, Marokkaanse gemeenskappe, Afghaanse gemeenskappe, gemeenskappe uit verskeie Afrika-lande, en hulle beset 'n hele woonbuurt, en dan is hulle taal, geloof, kos, kultuur, dit alles word eenvoudig suiwer beoefen in daardie gemeenskap. En dit skep natuurlik geweldig baie spanning in die Duitse samelewing. Dis die vraagstukke in aanloop tot volgende naweek se verkiesing. Nou die nuutste peilings wys vir ons dat die Christendemokrate die sentrumregse Christendemokrate wat onder Angela Merkel moet 'n mens sê, en dis baie belangrik om dit altyd te onthou dat onder Merkel tot met haar aftrede in 2021, sy het vir 16 jaar regeer, het sy die Christendemokrate eers na die middel van die politieke spektrum geneem, maar toe op verskeie beleidskwessies self sentrum links gemaak, en baie mense het gesê dat aan die einde van Angela Merkel se loopbaan die Christendemokrate eintlik 'n sentrum-linkse party was. Dit was verseker so rondom energiebeleid, haar uitfasering van beide steenkool en dan nou natuurlik veral kernkrag, maar ook op maatskaplike sosio-maatskaplike beleid. Die huidige leier van die Christendemokrate, Friedrich Merz, probeer die party nou weer na regs verskuif. Hy doen dit veral rondom immigrasie. Hy maak baie beloftes dat hulle immigrante gaan deporteer, die grense gaan toemaak, streng grensbeheer gaan instel. So hy probeer in aanloop tot volgende naweek se verkiesing die Christendemokrate na regs verskuif. Dit werk. Dit vind sterk aanklank by Duitse kiesers en dit is hoekom die Christendemokrate, dis nou die twee Christendemokratiese partye, die CSU van Beiere en dan die CDU wat in al die ander deelstate deelneem, die twee partye saam 30% van die stemme geniet. So kom ons sê 1 uit elke 3 kiesers, amper 1 uit elke 3 kiesers, Duitsland gaan waarskynlik vir die sentrumregse Christendemokrate stem. Maar dan in die tweede plek staan die regse alternatiewe Duitsland, die AfD. Nou moet ons net weer teruggaan na die vorige verkiesing in 2021. Toe het die AfD 10% van die stemme gewen. Dit is natuurlik 'n jong party, party wat net meer as 10 jaar bestaan. Vorige verkiesing 10% van die stemme gewen. Nou, die AfD word tans met 'n soort van cordon sanitaire uitgesluit uit Duitse politiek. Die AfD het verlede jaar in sommige oostelike deelstate eerste geëindig in die verkiesings. Mens dink aan Thuringen. Hulle het in deelstate soos Sakse baie goed gedoen. Brandenburg baie goed gedoen, maar hulle word deur die ander partye volledig uitgesluit. Selfs as sentrumregse en ver linkse partye moet saamwerk, doen hulle dit net om die AfD uit te sluit. En die AfD word beskuldig van ekstremisme, rasisme, neonatsisme, fasisme, ja, al die verskriklike dinge waaraan jy kan dink. As jy die AfD se verkiesingsmanifest gaan vergelyk met die verkiesingsmanifest van iemand soos Helmut Kohl in die 1990s, wat toe die CDU se leier was, Christendemokratiese leier was, dan is dit omtrent identies. Baie dieselfde in terme van immigrasiebeleid, ekonomiese beleid, sosio-maatskaplike beleid, al die dinge. So, dit is 'n vraag hoe regs die AfD dan nou regtig is. Maar ja, die AfD is 'n anti-immigrasie party. Hulle glo in streng immigrante beleid, behoud van die Duitse, unieke Duitse identiteit en kultuur, en dan baie spesifieke standpunte rondom ekonomie, en ook dat hulle wil hê dat daar einde moet kom aan die oorlog in Oekraïne. Nou, in die nuutste peilings, die afgelope week of wat se peilings, staan die AfD op 'n gemiddeld van 22%. Daar is ook een peiling waarop hulle op 21 staan, en ek het een peiling gesien waarop hulle op 23% staan, maar die INSA-peiling, die laaste peiling, 22% in die tweede plek. So die Christendemokrate op 30%, die AfD op 22%. Dit sal natuurlik aardskuddend wees indien die AfD daarin slaag om byna 1 uit elke 4 stemme in Duitsland te wen. Ten spyte van 'n reuse mediaveldtog teen hulle, al die media's teen hulle gekant, die partyse leier Alice Weidel Wat 'n baie charismatiese vroue politikus is, word uitgesluit uit al die debatte met politieke leiers in aanloop tot die verkiesing en hulle staan op 22 tot 23% in die peilings. In die derde plek, die huidige kanselier Olaf Scholz, sosiaaldemokrate op 16%, reuse nederlaag wat hulle gaan lei, die Groenpartytjie op 13%, die Linke wat die ou kommuniste is op 6%, partypeilings wys 5%. Nou moet mense onthou in Duitsland moet jy 5% van die stemme wen om enigsins setels in die parlement te kry. Daar is 'n minimum vereiste van 5%. Minder as 5% dan is jy heeltemal uit, jy het nie 'n enkele setel in die parlement nie. Linke staan so op 5-6%, dan 'n nuwe party, Boendes Sarah Wagenknecht, op 6%, dis 'n soort van linkspopulistiese party, ekonomies hard links, byna kommunisties, maar ook anti-immigrasie, of ten minste te gunste van strenger immigrasiebeheer. Baie interessant, baie gebou rondom die populistiese kandidatuur van Sarah Wagenknecht, die ou Oost-Duitse politikus. En dan die ander huidige koalisiepartij, die FDP, die Vrye Demokrate, die Liberale Partij, staan op 4%. Hulle gaan waarskynlik uitval, nie setels wen nie. Daar's 'n kans dat hulle en Sarah Wagenknecht se party en die ekstreem links is, dalk selfs almal kan uitval in hierdie verkiesing. So, interessante verkiesing wat voorlê, huidige partye wat baie steen gaan verloor. En nou gaan ons moet sien met wie gaan die Christendemokrate saamwerk. Hulle gaan 'n koalisie moet sluit met een van drie partye. Die AFD, hulle het reeds gesê, daar's geen kans nie, hulle sal nie met die regse AFD in koalisie gaan nie. En dit laat hulle net met die linkse sosiaaldemokrate of die selfs meer linkse Groenpartij. Nou ja, die vraag is wat lê vir Duitsland voor? Moeilike en swaar tye, dit kan ons voorspel. Nog 'n land waar daar wesenlike uitdagings is en waar ons die afgelope week of twee gesien het dat die verkiesingsveldtogte vir plaaslike verkiesings begin het, is Brittanje. In Brittanje was daar verlede jare verkiesing waar die regse stem verdeel is tussen die konservatiewe party en Nigel Farage se Reformparty wat 4 miljoen stemme gewen het en spite daarvan dat daar 'n kort tydjie was vir hulle om aan daai veldtog deel te neem. Die Arbeiderspartij van Keir Starmer het toe eerste geëindig in die verkiesing, hoewel dit nie 'n groot oorwinning was nie, want het eintlik 'n lae stempersentasie gekry, maar Keir Starmer word die nuwe Britse premier en nou ja, binne enkele maande is hy super ongewild. Nou stuur ons af op munisipale verkiesings, plaaslike verkiesings, veral of hoofsaaklik in Engeland, en die nuutste peiling in Engeland wys, of in die hele Verenigde Koninkryk, wys dat die Reformpartij van Nigel Farage, anti-immigrasiepartij, baie sterk ten gunste van Britse kultuur en identiteit, typies wat ons sien in al hierdie westerse lande, 'n soort van pro-Trump partij, partij wat naby aan Donald Trump beweeg, soos wat die AFD in Duitsland ook naby aan Trump beweeg. Die Reformpartij staan hierdie week op 29% in die peilings, gevolg deur die Arbeiders op 25% en die Konservatiewe Partij, die eens groot Konservatiewe Partij, op 18%, Liberaal-Demokrate op 13%, Groenes op 10%. Nou ja, indien die Britse regering tot 'n val moet kom, wat waarskynlik nie binnekort gaan gebeur nie, want die Arbeiderspartij het 'n groot meerderheid in die parlement, maar as die partij tot 'n val moes kom of die regering, dan sal daar 'n aardskuddende politieke verskuiving in Brittanje plaasvind, ten spyte van die kiesafdelingsstelsel wat verlede jaar natuurlik verhoed het dat Nigel Farage se Reformpartij beter doen. Hy het 4 miljoen stemme gewen, net enkele setels, ek dink 4 of 5 setels gewen. Maar as dit nou moet plaasvind, dan gaan hulle natuurlik by verre die meeste setels wen. Die Arbeiders gaan terugsak, die Konservatiewe Party gaan baie swak doen. Maar nou ja, daar is nie binnekort 'n algemene verkiesing, nasionale verkiesing in die Verenigde Koninkryk nie, maar die komende munisipale verkiesings wat die 1 Mei sal plaasvind, gaan wel baie interessant wees. Ons kan dit gerus dophou. Opsommend, wat kan ons hieroor sê? Dit wat verlede jaar in Amerika gebeur het, het nie in isolasie gebeur nie. Ons sien dieselfde politieke tendense in Duitsland, Oostenryk, Nederland, Frankryk, Brittanje, België, byna elke westerse land. onver genoeg tyd met die ou politieke elite, met die diep staat. 'n Opkoms van nuwe soort van populistiese leierspartye, sterk gebou rondom 'n individu, Nigel Farage in Brittanje. Byvoorbeeld in Duitsland Alice Weidel, Marine Le Pen in Frankryk, Geert Wilders in Nederland. Al die sterk leiers met hulle soort van populistiese anti-immigrasie, pro-kultuur, identiteit, soewereiniteit, die nasiestaat, al die soort van drywers sien ons afspeel. Dit gaan voortduur waarskynlik vir die res van die jaar. Nou ja, Donald Trump skok op elke terrein. Of het nou is oor dinge wat hy sê oor Suid-Afrika, of stappe wat hy neem, of invoertariewe wat hy instel teenoor staal en aluminium wat reg oor die wêreld ingevoer word, of die feit dat die Golf van Mexico hernoem word na die Golf van Amerika. En wat het hy verlede week gesê oor die Midde-Ooste? Hy het gesê, hy dink die Palestynë wat in die Gaza-strook bly, moet verskuif word na Egipte en Jordanië en daar moet 'n soort van Riviera gebou word op die Middellandse See. Nou ja, hy dink natuurlik in terme van 'n eiendomsontwikkelaar, want dit is wat Trump ook is, maar wat was Trump se doelwit met sy uitsprake na die besoek van Israel se premier Benjamin Netanyahu aan die Withuis? Dis daarna nog opgevolg tydens verskillende media-konferensies. Trump wil sê vir die Arabiese wêreld, kry julle huis in orde. Sorteer die probleem van hierdie voortdurende spanning tussen Israel en die Palestynë vir eens en vir altyd uit, of ek gaan dit doen. En ek gaan dit doen op 'n uiters ontwrigtende manier. Wat het intussen gebeur? Egipte het 'n hoë afvaardiging, onder andere hulle minister van buitelandse sake, baie vinnig Washington toe gestuur, wil Suid-Afrika nou maar daaruit leer. Jordanië se koning was al op die foon met Trump gewees, Saudi-Arabië se kroonprins praat elke tweede dag met Trump. Die Arabiese lande sal moet besef, hulle sal moet betrokke raak. Die krisis kan nie langer voortduur nie. Ons sien tans dat hierdie huidige fase van die vredesooreenkoms tussen Israel en Hamas reeds besig is om skibreek te lei. Daar's reeds geskille oor gijselaars wat vrygelaat moet word. Trump sê sy geduld is besig om op te raak met Hamas. Israel se weermag sê hulle is gereed om weer die Gaza-strook in te val, weer voort te gaan met hulle aksies daar. Uiteindelik moet 'n oplossing gevind word. En dit kan nie net Amerika en Israel se werk wees om 'n oplossing te vind nie. Dit is hoekom dit belangrik is dat lande soos Jordanië en Egipte en Saudi-Arabië en die Emirate en Qatar uiteindelik betrokke sal moet raak. So as Trump sê, verskuif 1,8 miljoen Palestynë, dan doen hy dit om te sê, luister mense, my geduld is op. So ek sal tot die verste terme gaan as almal nie uiteindelik betrokke raak en 'n oplossing vind nie. Intussen gaan onderhandelinge voort in Qatar. Daar's afvaardigings van Israel, van die Mossad, van Amerika, 'n senior afvaardiging, Egipte het 'n afvaardiging gestuur en daar word onderhandel oor die vrylating van die laaste gijselaars. Ons het verlede Saterdag gesien die toestand van hierdie gijselaars wat vrygelaat word, hoe lyk hulle? Tragies, hierdie mense wat nog vir 16 maande aangehou word daar. En Trump sê sy geduld daarmee is op. So, ek dink ons kan oor die volgende paar dae, waarskynlik die volgende week of 2-3, heel wat aksie verwag. Die situasie gaan of vinnig dramaties verbeter of vinnig dramaties versleg. Ons gaan of sien 'n absolute terugkeer na konflik, reuse aanslag op die res van Hamas se vegters en strukture in Gaza, of ons gaan sien dat daar een of ander wesenlike ooreenkoms bereik word en dat die Arabiese lande betrek word daarbij om uiteindelik seker te maak dat mense in Israel in vrede kan leef en nie voortdurend uit die Gaza-strook en uit omliggende gebiede soos Sirië en Libanon aangeval word nie. Een van die belangrike kwessies vir die Trump-administrasie is natuurlik om 'n oplossing te vind vir die oorlog in Oekraïne. Hoewel die Europeërs nie altyd daaroor wil praat en die Duitsers natuurlik nog minder, wil die meeste Europeërs ook sien dat daar einde moet kom aan die oorlog in Oekraïne. Nou hierdie naweek vind die jaarlikse München veiligheidskonferensie in München in Duitsland plaas en Amerika het 'n sterk afvaardiging gestuur. Adjunkt-president J.D. Vance, minister van buitelandse sake Marco Rubio en dan natuurlik generaal Kellogg, die bekende bekende generaal Kellogg wat Donald Trump se spesiale gesant vir Oekraïne is. Daar gaan 'n ontmoeting wees tussen hierdie Amerikaanse afvaardiging en Oekraïne se president Volodymyr Zelensky en ons kan verwag dat daar ernstig gepraat gaan word oor vredesonderhandelinge tussen Oekraïne en Rusland waarby Amerika betrokke is. Die tyd het aangebreek om 'n oplossing te vind vir die konflik in Oekraïne. Dit moet eenvoudig gevind word. Die oorlog kan nie voortdurend bly voortduur nie. Dis in die belang van die Weste, in die belang van Europa, in die belang van Oekraïne, in die belang van Rusland, maar ook in die belang van ons hier in Suid-Afrika, dat hierdie konflik tot 'n einde moet kom. Kom ons hoop, daar is een of ander soort van vordering. Ons sal oor die volgende week of twee verseker weer daaroor gesels, ook oor dit wat in die Midde-Ooste gebeur het. Dan sal ek ook oor 'n week of twee bietjie met julle gesels in 'n volgende program oor Iran en Trump wat baie streng nuwe sanksies teen Iran ingestel het. Hoe kan ons vermoed dit gaan uitspeel oor die volgende paar weke en maande? Donald Trump sê hy wil graag 'n ooreenkoms met Iran bereik. Dit gaan interessant wees. Hierdie globale politiek wat verseker oor die volgende maande heelwat verwikkelinge gaan toon en ek dink ons gaan waarskynlik verras wees met ooreenkomste wat op hierdie terrein bereik gaan word. Hopelik sien ons dat dieselfde ook gebeur met Suid-Afrika en dat ons eie diplomate doen wat nodig is om te doen om ons verhouding met Amerika te herstel. Dit bring ons aan die einde van hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Baie dankie vir almal wat inskakel. Ek hoor graag julle kommentare. Wat dink julle moet ons nog alles bespreek? Volgende week gesels ons 'n bietjie oor die konflik in die DRK, oor die algemeen die probleme met die Suid-Afrikaanse weermag, konflik in ander Afrika lande. Gaan 'n baie interessante program wees. Ek groet julle tot volgende week.